Aziz birodarlar, atrofimizda turli xil holatdagi insonlar mavjud. Jamoatimizda ham hech bir birodarning holati bir-birinikidan mutlaqo farq qiladi. Injilda bu mavzu haqida juda aniq ko'rsatmalar berilgan. Ayol eridan ayrilib qolgach, o'zini mutlaqo yolg'iz his qiladi. Bu yolg'izlik, bu dardga hech kim aralasha olmaydi. Hatto bolalari ham. Bu juda shaxsiy masala. Ba'zida tul ayollar o'zining dardlarini yashirishga va yuragida saqlashga urinadi. Bu esa ularning ruhiy hayotlariga salbiy ta'sir etishi mumkin. Shuning uchun ham jamoat oqsoqollari va yetakchilari tul ayollarga mumkin qadar e'tiborli bo'lishi va boshqa a'zolarni ham shunga o'rnashi kerak. Hech bir tul ayol e'tiborsiz yoki eng oxirgi darajali bo'lib qolmasligi kerak. Pavlusning Timofeyga yozgan xatida chindan tul qolgan xotinlarni hurmat qil deb yozilgan. Oqsoqol va jamoatning har bir a'zosi ularga birodarlarcha muhabbatda bo'lishi, ularni dardlariga ham dard bo'lishi, muhtojliklariga yordamlashishi lozim. Agar Timofeyga bo'lgan maktubning 5-bob, 3-oyatdan 16-oyatgacha o'qib chiqsangiz, tul xotinlarga qanday munosabatda bo'lish kerakligini bilib olasiz.
Bu aslida oqsoqol uchun yozilgan bo'lsa ham, bu parcha jamoatning har bir a'zosiga tegishli. Yaqinda tul qolgan ayollarni jamoatning ishlariga faol aralashtirish, ularning o'z dardlarini unutishlariga yordam beradi. Bunda ayollarni yosh imonli ayollar bilan ishlash xizmatiga qo'yish mumkin. Yoki bo'lmasa bolalar bilan ishlash, keksalarga g'amxo'rlik qilish kabi ishlarga yo'naltirish ular uchun eng yaxshi davo hisoblanadi. Jamoatda endigina imonga kelgan imonlilarni tul qolgan ayollarga shogird qilib biriktirish ham har ikkisi uchun foydali bo'ladi. Jamoatdagi biror bir a'zo qiyin ahvolda qolgan bo'lsa yoki biror baxtsizlikka uchragan bo'lsa, ulardan xabar olish va ularning dardlariga hamdard bo'lish uchun tul qolgan ayollarni ularning uyiga yuborish va ular bilan shug'ullanishni ularning zimmasiga yuklash lozim. Chunki tul ayol boshqa bir qiyin ahvoldagi ayolning dardlariga hamdard bo'lsa, ularni tinglasa, o'z holatining azoblarini unutadi. Boshqa birovga taskin berish orqali o'zlari ham taskin oladilar. Jamoatdagi har bir a'zo bir-biriga qanchalik muhabbatli bo'lsa, ularning hayotidagi muammolardan oson o'tish mumkin bo'ladi.
Butrosning 1-maktubining 3-bob, 8-oyat xullas, o'zaro ham fikr, ham dard bo'linglar. Bir-biringizni birodarlarcha sevinglar. Bir-biringizga mehr-shafqatli va kamtar bo'linglar. Bu oyatni hamma imonlilarga qo'llash mumkin. Ayniqsa uni bugungi mavzumizga ko'ra 1-Timofey 5-bobdagi parchadagi tul ayollar mavzusiga qo'shsak, ular bilan ham fikr, ularga ham dard bo'lishimiz, ularga birodarlarcha sevishimiz, ularga nisbatan mehr-shafqatli bo'lishimiz va kamtar bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ularga nisbatan bunday munosabat ularni o'zlarini qadrli his qilishlariga, hayotda yashashni yana davom ettirishlariga, o'zining boshqalarga kerakligini his qilishlariga yordam beradi. 1-Timofey 5-bob, 11-oyatda yosh tul ayollar haqida yozilgan. Bunday ayollar yoshi o'tgan tul ayollardan mutlaqo farq qiladi. Shuning uchun ham ularga qanday munosabatda bo'lish haqida boshqacha ko'rsatmalar berilgan.
Bunday ayollar vaqti kelib turmush qurishni xohlab qolishlari mumkin. Shuning uchun ham Pavlus bundaylarni tullar ro'yxatiga qo'shma deb buyurgan. Ammo ular ham hurmat qilinishlari kerak. Ularning ruhan tarbiyasi bilan yoshi katta va imonda yetuk ayollar shug'ullanishi kerak. Yosh tul ayollar qolgan hayotini faqat Xudovand uchun bag'ishlamoqchi bo'lsa, bu ishga rag'batlantirishlari lozim. Bu uchun har bir imonlining daldasi va ruhlantirishlari, qo'llab-quvvatlashi zarur bo'ladi. Bunday ayollar juda ham ko'p ehtiyotkor va imonda mustahkam bo'lishi kerak. Chunki hech qachon dushmanga bo'xton qilishi uchun imkoniyat bermasliklari lozim. Dushman jamoatning nomini yomon qilish uchun har qanday yovuzlikka ham tayyor. Azizlar, bugungi suhbatimiz jamoatingiz uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz.